bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Vai arī Latvija varētu atjaunot robežu kontroli? Kā iespējamā robežu kontrolas atjaunošana citās valstīs varētu ietekmēt brīvu iedzīvotāju pārvietošanos Eiropas Savienībā? Kā Latvijas radio noskaidroja, Latvijas valsts robežsardzē robežu kontrolas atjaunošana Latvijā pat laban nav plānota. Latvija ir Schengen zonas dalību valsts, un tas nozīmē, ka starp šīs zonas dalību valstīm praktiski nepastāv robežu kontrolas, un to pilsoņi var brīvi pārvietoties. Pat laban, Schengen zonā ietilpst 26 Eiropas valstis. Taču Schengen zonas nosacījumi arī paredz, ka nepieciešamības gadījumā ir iespēja robežu kontroli uz laiku atjaunot. To var darīt arī Latvija. Lēmumu par šādu rīcību pieņem valdību, un tas tiek darīts gadījumos, kad rodas nopietni draudi sabiedriskai kārtībai, sabiedrības veselībai, kā arī iekšējai drošībai. Palielinoties bēgļu plūsmai un sāsinoties situācijai atsevišķās valstīs, robežu kontrolas atjaunošanas tiesības pat laban ir izmantojusi Vācija, Austrija un Čehija. Daļēji robežu kontroli ir atjaunot arī Somijā. Robežu kontrolas atjaunošana Schengen zonas valstu pilsoņiem neliedz vai kā citādi neierobežo iespēju brīvi pārvietoties pāri citu valstu robežām. Šajā gadījumā būs tikai jārēķinās ar papildu laiku, kas jāpatērē šķērsojot tās valsts robežu, kuru robežu kontrole atjaunota.
Skaidroja ziņu dienests.